Ty věci nepotřebuji.
A na internetu a tak, co psal pan Fiala?
Ale mudrání zástupce všechno vede v evidenci.
Jo, ale je to, abyste to nečetl.
Ne.
Fajn. Tak, z účastníků znám Helenu Mudráčkovou. Z ostatních žalovaných paní Zavlasovou a paní Kocourkovou, které jsem viděla poprvé na schůzce, která byla předmětem sporu u městského soudu. Vím, kdo je pan Fiala a čím se zabývá, ale osobně ho neznám a pana Štefka neznám vůbec. Co se týče průběhu soudních jednání, když jsem byla účastná, tak jediný konfliktní moment jsem způsobila já. Výpovědi Michaely Kocourkové, kdy jsem řekla, že to poslouchat nebudu a vyběhla jsem na chodbu. Ale mezi účastníky jsem vůbec žádné konflikty nezaznamenala. Tečka, odstavec. A pak se chci zeptat ještě jednu věc. Jestli jste byla informována nějak, nebo... Jo, ještě jsem tady nezaznamenal jednu věc, odstavec. A co se týče článků, které jsou předmětem sporu, na internetu, jejíž autor by měl být někdo žalovaný, tak jsem vůbec nečetla. Odstavec. Jo. Ještě se chci zeptat na Helenu Vondráčkovou a její kariéru. Jestli jste ji nějakým způsobem sledovala během těch 20 let, to vůbec ne. To zná žádný informace o tom, jaký měla kontakty nebo neměla kontakty, jak to fungovalo, jste neměla. Vy jste spolu vůbec nemluvili.
No, potkali jsme se třeba jednou za nějakou dlouhou dobu a zastavili jsme se na chodníku před tou výstavbou sídli, kde já jsem pracovala. To bylo vše.
Jo. Řekli jste si a hověřili jste.
Já jednou jsme se bavili právě o jejím prvním muži, protože ona si pro něj nějak dojela do Německa a já jsem říkala, prosím, že co mu tady vadilo, a ona říkala Štína. A já jsem říkala na to, no to je divný, že to NDR je asi čistší nebo co. Takže jako, to byly takovýhle vyjímavé odpovědi, no.
Dobře. Odstavec. Co se týče kariéry Heleny Vondráčkové během komunismu, tak o tom vůbec žádné informace nemám. Moc jsem to nesledoval. Několikrát jsem ji náhodou potkal na ulici. Pamatuji se, že jsme se dali do řeči snad jenom jednou. A to jsme mluvili o jejím první muži. Tak, mě to stačí. Chcete se něco zeptat, paní doktorko?
To je ale svědek žalovaných pana doktora Jurejka, no, první já, až jako druhá.
Já se vás ptám, jestli máte nějaké
důkazy.
No, dobře. Tak jsem s ním.
Dobře. Já jsem se zeptat, paní svědkyně, co bylo podstatou toho sporu? O kterém jste tady hovořila, o těch soudních jednáních.
Já se vás rovnou zeptám, souvisí to s věcí?
Ne? Ano, souvisí.
A jak? No jak?
No, jestli paní svědkyně ví, co bylo podstatou toho sporu, kterého se účastnila, protože je v médiích komentovala.
No,
dobře.
Vteřinku, moment. Vy to byl zástupce žaloby, co bylo předmětem sporu s Helenou Vondráčkovou? Vyhlášeno usnesení. Otázka se nepřipouští. Odstavec. Já se domnívám, že to souvislost nemá žádnou. Pokračujeme dále.
Dobře. A další otázka směřuje tedy k mé klientce paní Heleně Vondráčkové. Paní Světkyně, vy jste jí nikdy za celou tu dobu, jak se vás ptala konzulce, jestli jste se někdy potkali a tak dále, nenavštívila u ní doma?
Jo, nikdo. Jedno, ano. To dovolil můj šéf získat bezíbliž, který s ní souvisí nebo sousedí se jejich zahradou. A tam kdysi náš kytarista prostě pořídil jeden snímek, který potom Helena Vondráčková velmi používala. Na dotvrzení styků.
Co jste tam řešili?
Nic. To bylo takové setkání, kdy ten přesně jménem, ale byl to náš kytarista, tak přijel z Francie, byl u Heleny na zahradě a prostě do toho jsem teda já byl pozván.
No. Začnu tak.
Vnímá sporu, o kterém se tady hovořilo, probíhal ještě nějaký jiný soudní spor mezi vámi a mými klienty, paní Helenou Vondráčkovou, panem Martinem
Michalem? Ani to, na to vám nebudu odpovídat.
Dobře, dotaz u zástupce žaloby, zda probíhaly nějaké další spory. Nebudu odpovídat.
Protože bych se chytila zase do vaší smyčky.
Odstavec. Je pravda, že jsem Helenu Vondráčkovou jednou navštívila do Vápitě. Smluvil to náš kytarista, který se vrátil z Francie.
No, on tam byl jako host, ale domluvil to můj šéf Oldřich Kudžesen.
Konkrétně to domluvil můj šéf.
Takže ještě můj zaměstnání.
Byl tam pořízen jeden snímek. A neřešili jsme tam vůbec nic důležitého. Ještě něco?
Já se hledám na to, že paní Světkyně nechce hovořit o tom spolu.
No.
Svaté její právo, to znamená, ty otázky samozřejmě nemohu směřovat na věc.
Mě zajímá spor, který vy máte s panem Fialou a spolu, že jo, takže co by...
Tam nebyla otázka, není o čem.
Ano, jádro půdla jsou ty informace o normalizaci a ty paní Světkyně jedně nemá. Tak, máte něco vy?
Pane Četký, prosím vás, nebudu se zeptat. Tady ta událost, která tady byla zmíněna, kdy ta se tak byla?
Kterou událost máte na mysli?
Tu návštěvu na té zahradě, kdy byla právě škoda, byl ten kytarista.
Tak to já bohužel přesně, bylo to 88.
To znamená spíše konec věku.
Ano.
Konec komunismu.
Ano, tak asi.
V návaznosti na to bych se zeptal, po celých těch předchozích, řekněme 20 let, od roku 69 do roku 89, paní Vondráčková vás nikdy nenavštívila, netelefonovala vám, jenom jste se náhodně potkali na ulici?
Ano, náhodně jsme se potkávali na ulici, asi dvakrát.
Neprojevila třeba někdy zájem o váš osud, o toho, že jste pro nás sledovaná, perzekvovaná a tak dále?
Ne, jednou to bylo úplně na začátku, tak děti, tedy já jim říkám děti, ale Helena a Václav prodali takový skoro stroboskop, nebo jak se tomu říká, dělá to takhle, tak to prodali, protože ho ani jeden nechtěl používat a dali mi třetinu z toho.
Takže to bylo v tom roce 69 nebo 70?
No to muselo být tak v roce 71 nebo 72, když oni se rozdělili aparaturu, kterou jsme, která patřila nám třem.
Dobře, a jste se třeba stala mučí karty 77, když jste byla pronásledována policií, policie předváděna, stíhaná, stíhaná, stíhaná. Paní Modráčková nikdy nezatelefonovala, nezeptala se, jestli něco potřebuje.
Ona ani neměla kam zatelefonovat, že my jsme byli bez telefonu.
Ještě se zeptám, vy jste před chvíli řekla, kolikrát jste ji viděla zhruba na té ulici. Já jsem to přeslechl.
Asi dvakrát.
A to byla opravdu náhoda, že jste se potkali?
Náhodně, náhodně.
Myslíte, že třeba tam chtěla jít nebo něco?
To ne, tam chodil jenom Václav Neckář. Jeho, protože mu pan ředitel, pan inženýr Šlosár, prostě dozoroval stavbu Václavova domu v Bráníku. No, takže ten věděl, kde pracuje a když měl asi nějaký setkání s panem ředitelem, tak vždycky přišel za mnou.
Dobře. Zeptám se ještě, abychom si udělali nějakou takovou ukázku před rokem 68, tak kolik jste znala paní
Modráčkovou? Od jejího nástupu do divadla Rokoko, to znamená od roku 65.
Ty tři roky jste se stýkali?
Čtyři roky jsme se znali, protože my jsme potom ještě od roku, od listopadu 68, co by Golden Kids, tak jsme ještě 15 měsíců kontaktovali dohromady.
A za tu dobu, co jste teda takhle spolupracovali, tak jste se stýkali více méně denně, nebo?
No pracovně, samozřejmě, pracovně, no. No vlastně ne, taky jsem byl třeba na dovolení v roce 68, těsně před invazí.
A jak byste popsala tedy vztah k vám nebo váš vztah k ní? Jako byl kamarádský nebo povrchní?
No samozřejmě, že kamarádský, to se jako jinak ani nedá.
Takže hlubší než profesní, jo?
No určitě, určitě.
Za ty čtyři roky řekněme, jak byste
byla... Ale jsem dělala takovou, jako bych řekla, takovou trochu hradbu mezi kolegyněma, který, jako protože ona měla maličko takový netradiční nástup a ho z neznalosti třeba se nezeptala interpretky, třeba i on přenosil, jestli může její písničku, nebo jí to možná vnutili, takže ona měla ještě při svým začátku dost, jako v profesi měla dost oponentek, no.
A pak spíš ubývali nebo přibývali? Jako postupující.
Já jsem to potom nesledovala, já jsem všem říkala, ale jako, je to prostě moje kamoška, takže jako nebudu se o tom dál bavit.
Za ty čtyři roky, co jste poznala, řekněme teda víc než jenom pracovně, jak byste ji charakterizovala? Myslím, povahově. Byla spolehlivá, pracovitá?
Naprosto. Spolehlivá, pracovitá, kamarádská. No, tak ona byla o 5 let mladší taky než já, takže... Ale hlavně tam byla mě ta její píle a to její má se prostě rychle učit.
Ano, já si to za protokol k dotazu prvého zažalovaného. To setkání v jejím bytě proběhlo někdy ke konci režimu, rok si nepamatuji.
Ale to bylo na zahradě.
To znamená na zahradě, napište. Na ulici jsme se potkali zhruba
dvakrát. Ještě potom jednou jsem, když jsem točila přepeně, tak ona měla takovou fenečku, který se ujala z příkopu ovčačku a ta si prostě vždycky přinesla kočku a dala si ji do svého pelíšku a to jsem přijela natočit s Požárem Setemě.
Ale to bylo po revoluci.
No to bylo po revoluci.
Jo, dobře. Pak si vzpomínám, že jsem ji viděl jednou po revoluci, kdy jsme točili pořad Chcete mě? Také jsem ji viděla někdy na počátku po roce 1969, kdy prodali stroboskop a dali mi třetinu utržených peněz. Jinak jsme se nestýkali vůbec. Netelefonoval mi. Ostatně neměla kam, protože jsme měli odpojený telefon. Odstavec. Předtím jsem ji znala od roku 1965 a zpívali jsme spolu 4 roky, tedy ještě asi 15 měsíců po srpnu 1968.
Ne, 15 měsíců od roku, od listopadu 68.
Od listopadu?
Ano.
Tak dejte od listopadu.
Ten zákaz padl, to jsem
říkal. Jasně,
ten zákaz
není
padl,
to, není to úplně rozhodující, ale
no, asi to není.
Když po tu dobu jsme se stýkali velmi intenzivně, a kamarádsky, také jsem u ní byla v roce 1968 na dovolené.
Ve Slatinách.
Ve Slatinách. Vím, že jsem jí zpočátku pomáhla, protože měla určitou opozici mezi kolegyněmi. Byla velmi spolehlivá a velmi pracovitá. Tak.
Vrátím se k té dovolené, jste říkala, že jste strávila u ní v Zlatinách v roce
1968.
Jaký tedy byl vztah mezi paní Vondráčkovou a jejími rodiči?
Tady si, pane, ale nejsem zase tak jistý, jak moc to souvisí.
Já si to právě taky tak nepamatuju.
Souvisí to s osobností paní Leny Vondráčkové a zjednou
to osobnost paní Vondráčkové neskoumáme.
Dobře, ale já si tady žalovám, protože jsem o ní něco napsal, že?
No, teď to taky, já se k tomu snažil dobrat a zjistil jsem, že to svědkyně neví. Ale já vás jenom na to upozorňuji, abyste se pokud možno držel tématu. Vyhnul jsem to žalobě.
Dobře. Když jsme byli u těch vlastností, stalo se vám někdy, řekněme, během těch 4 let intenzivního kontaktu s ní, že by vám někdy něco nevrátila, nebo že by vám zalhala, že by vám něco zapřela, co byste měla vědět?
No, nestalo se mi to, ale to víte, že mezi takovým úzkým kontaktu, že se někdy stane, že se člověk vyhne odpovědi. A Heli byla vlastně typická tím, že když se jí něco řeklo, tak prostě něco choulostivějšího, tak udělala a tím to skončilo, jo. Takže ona měla takový hrdličí smích a tím už to v podstatě vždycky přecházela. Ale jednou jsme se pohádali opravdu se, já jsem se pohádala se všema kolegyněma, ale to je spíš to nemá vůbec jaksi vztah k Heleně, že my jsme si směli do rukoka vodit pejsky. A tam se stalo, že Blechová tam měla svýho afgánskýho chrta, já jsem tam měla svý 2 pudly, Helena tam měla svoji korinu, takovou drobnou. No a stalo se to, že v nejtišším místě inscenace se nám ty psy tam nahoře servaly. A bylo to slyšet až na jeviště, takže pan ředitel Ostřel prostě nám to od toho dne zakázal, aby jsme si tam pejsky vodili. No a tak tenkrát jsme se zle pohádali všechny. A já jsem ještě, vím, že jsem urazila Alinu Blechovou, že jsem jí řekla tak blbýho psa, který si prostě dá hlavu do pití, to jsem ještě neviděla. Ale to všechno přešlo prostě v rámci.
Takže to s paní Vondráčkou vlastně
ne, to ne, souvisí. No ale taky jsem řekla, že Korina to určitě vyprovokovala, že já mám tu pudy hrozně hodně.
Dobře.
Vrátím se k tomu, jestli nám popsala ty vlastnosti paní Vondráčkové, že byste ji znala, že to spolehlivá, kamarádská a tak dále. Když teď přeskočíme těch, řekněme, 20 let nebo vlastně 30 let, tak čekala byste od ní to jednání, které se potom projevilo kolem té žaloby?
Ne.
To vás překvapilo?
A velmi.
Čím se vysvětlujete?
To už bych taky nechal být.
Světkyně
si nemusí vysvětlovat povahové jednání žalobkyně.
Dobře, tak jestli si třeba nevšiml nějakých povahových změn?
Tak ještě jednou, pane žalovaný. Svědek je od toho, aby vypovídal o tom, co viděl a slyšel. No, jaké má dojmy a pocity, je zbytečno ho trápit, není to jeho povinností a nemá to žádnou důkazní
váhu. Já jsem nechtěl dojmy a pocity. Já jsem to, jestli si paní Kubišová nevšimla například nějakých charakterových změn.
Dobře. Takže to uděláme takhle. Vztahy s rodiči v roce 1968 a podobné době měla žalobkyně velmi dobré. Nevzpomínám si, že by mi někdy lhala. Pouze dělala často to, že se vyhýbala některým odpovědím. Na hádku si vzpomínám jedinou. To bylo v divadle Rokoko. Týkalo se to psů. A Helena to vůbec nějak nezavinila. Její nové jednání po 20 letech jsem si neuměl vysvětlit a velmi mě překvapilo. Odstavec vyhlášeno usnesení. Otázka, jak si vysvětluji její charakterové změny. Se nepřipouští. Další otázka. Nebo jestli má něco pan doktor?
Asi poslední věc. V době, kdy jste se teda tak intenzivně znali a říkali, že byla spolehlivá, kamarádská a tak dále, žádných sklonů například vypočítavosti jste se nevšiml?
No, ona byla příliš mladá na to, aby jako nějakým způsobem. My jsme měli manažera, pak jsme měli vlastně pět takových bosů. Takže to byl Bohuslav Ondráček, Pepík Obruba, Jaromír Vašta a prostě ti, co řekli, tak to vlastně platilo. Jo. Takže jako tam nebyla žádná možnost, aby tam někdo si sám něco si...
Zpočátku jsem si nevšimla žádných sklonů vypočítavosti.
No, ono to ani nešlo prostě. Tam nějakým způsobem kalkulovat.
Byli jsme mladé a poslouchali jsme manažery, kterých tam bylo pět, a kteří, co řekli, tak to platilo.
Oni nebyli v pozici manažera, my jsme potom měli takového pana manažera, pana Jelínka. Ten nás obtelefonovával ráno, říkal nám, jaká bude trasa, kdy odjíždíme, kdy přijíždíme a takhle. Ale těch pět bosů prostě ty drželi vlastně celou tu kompanii Golden Kids, která se naprosto nečekaně v podstatě v socialismu zrodila. Jo? Jsme měli opravdu exkluzivní postavení jako mezi ostatníma skupinami.
Jasně. Měli jsme velmi exkluzivní postavení a celá ta skupina vznikla vlastně náhodou.
Vy jste říkala, že teda po dobu normalizace jste se moc nestýkali, ona za vám chodila, že
tam bude. Já tomu říkala, že jsem měla trošku jiný chodníček, než měli prostě hvězdy show business.
Chtěl jsem se zeptat, jestli teda z toho vašeho chodníčku se nějak sledovala, kudy chodí Helena Ondráčková?
Vůbec ne. Já jsem nesledovala vůbec pop music, protože jsem si myslela, že se k tomu nikdy nevrátím.
Takže vás tam nevím.
Po dobu 20 let normalizace jsem
19 a půl.
Nesledovala ani Helenu Ondráčkovou, ani pop music, protože jsem předpokládala, že se k tomu už nikdy nevrátím.
Tak to je asi všechno zmyslet.
Já bych se zeptal, jestli víte, kdo uveřejnil v září 2009 na stránkách, na webových stránkách K213 text trestního oznámení na svačnou Michalovou Kocolkovou. Víte, kdo to uveřejnil?
Ne.
Potom se chci zeptat, jestli víte, kdo v listopadu 2009 uveřejnil tamtéž, to znamená na webových stránkách K213. Článek pod názvem Dárek státního zastupitelství k 20. výročí sametové revoluce.
Paní mě říkala, že to nečetla, tak jako...
Dobře, ale jenom jestli víte, že to uveřejnil.
Ne, nevím.
Kdo to uveřejnil, že v těch petitech je napsáno, že to uveřejnil můj klient.
Ale můj právní zástupce právě říkal, že všechno sledoval, teda i na internetu. A já ne.
Víte, zda bylo v souvislosti s těmito články podáno na pana inženýra Fialu a na pana inženýra Štefka trestní oznámení?
Ne, to jsem se dozvěděla, když jsem...
Takže ani neznáte výsledek toho, předpokládám. Víte něco o tom, zda má pan inženýr Jiří Štefek přístupová hesla k webovým stránkám K213, nebo zda může měnit obsah těchto stránek?
Já bych to mohla vědět.
Já si tam... Tak to je všechno, děkuji.
Nevím o tom, kdo uveřejnil trestní oznámení na žalovaného inženýra Fialu.
Ne. To jsou trestní oznámení na slečnu Kocolkovou.
Jo, na slečnu Kocolkovou, pardon.
A článek dále.
Ani kdo psal článek Dárek státnímu zastupitelství tečky. Ani nevím, zda potom následovala trestní oznámení. Ani kdo má přístupové heslo ke stránkám K213, tyto stránky vůbec nečtu. Tyto věci sleduje můj právní zástupce, a ne. Ještě něco?
Ne, děkuji.
Ale vy, jestli nechcete?
Ne,
když se ptáte takhle zvláštně. Dobře, no tak to je všechno asi. Nevzpomněl jste si něco nutného, paní Dolky? Jestli můžu pustit svědčit domů. Dobře, tak. Budete chtít svědečky od nás?
Ne.
Nebo potvrzení, budete někdo chybět, jak nebyl. Tak výborně, tak vás nebudeme dále trápit.
Tak děkuji taky.
Děkujeme, naschledanou.
Děkuji, že nebude teda další trestní oznámení.
Tak. Svědečky.
Ještě počkáme, že vám...
Můžete tu hlavně zůstat do
konce
jako publiku.
Já jenom bych ráda teda počkala na...
Jako publiku můžete zůstat. Žádný problém. Tak. Tak, já si u občanku. Nebo něco, doklad. Jste to i občanku. To ani tak ne, ale... Tak. Milan Hein, Hein, psáno. 13.8.1946. Postavte se tady doprostřed, budete tady slyšen jako svědek. Vaší povinnosti je vypovídat pravdu. Vstaňte, prosím. Chci se vás, rozuměl jste použil. Tak, chci se vás zeptat, koho všeho znáte z účastníků. Helenu Vondráčkovou, Martina Michala, Michalu Kocolkovou, Janu Galvasovou, znáte všeho z nich.
Vy jste Helenu Vondráčkovou léta, pana Michala ještě zprostředkovaně od paní Vondráčkové, zprostředkovaně následně paní Kutrku Gavrasovou. A musím jméno?
Kocolková.
Tuším, že to byla sešna, která taky vypovídala u soudu, takže jsem se tam s ní potkal, nebo má pocit, že šla o ní, že je napojená na tu agenturu.
Jasně. A co se týče pánu žalovaných, pana Fialu a pana Štefka, znáte?
Ne.
Neznám. Tak, Helenu Vondráčkovou znám léta. Ostatní žalobce zprostředkovaně.
poměrně nedávno a žalované neznám vůbec. Tak, když znáte, tak nejprve se zeptám, vy jste byl účasten sporu mezi paní Vondráškou a paní Kudišovou v nějaké roli?
Tak spíš privátně. Doufám, že
jsem... V publiku jste seděl?
Ne, byl jsem povolán jako svědek.
Jako svědek?
Tam figuruji, doufám, že když si přijde Martu Kudišové tady z lidského hlediska, ale profesně se mě ten spor netýká, já nejsem manažer Marty.
Jenom mě zajímá technicky, jestli tam docházelo už tehdy mezi stranami k nějakým konfliktům, to jest na jedné straně paní Vondráčková a její přátelé, na druhé straně pan Fiala a pan Štefek.
Já opravdu se omlouvám, ale ty pány neznám.
Takže to jste nezaznamenal nic podobného. Dobře. Tak to je jedna věc, potom se chci zeptat, co se týče kariéry a zpívání Heleny Vondráčkové. Říkáte, že ji znáte léta, to znamená, byl jste nějak s ní v kontaktu během těch 20 let normalizace?
Asi dvakrát, třikrát jsem uváděl nějaký pořad, ve kterém Helena Vondráčková zpívala. To znamená, týkali jsme si dobře, asi pak nějak moje sestra je Marta Skarlantová, tak myslím, že jsme se i při nějakém jiném nahráčení občas takhle dostali do styku a
to znamená,
jsem se nevědomil.
Co se týče tvrzení, že měla nějaké styky s komunistickou stranou nebo s nějakými činiteli od kultury nebo něco podobného, víte o tom něco?
Ne, tak to bych musel fabulovat, jak si, co jsem si přečet, ale nemůžu.
Takže zase tak daleko to se vaše informace nesahají. Dobře. Víte něco o tom, jak fungovaly Golden Kids na začátku?
Já jsem vrstevník, v té době jsem byl herem sluším někde v Českém Těšině. V Mostě byl jsem velký fanda toho, který já především Marty Kubišové. Ale jak si společného jsem s nimi neměl nic.
Jo. Dobře. Tak. Co se týče sporu mezi Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou, byl jsem u městského soudu přítomen. Vypovídal jsem tam dokonce jako svědek. Nicméně jsem si mezi žalobci a žalovanými nevšiml vůbec žádného konfliktu. Žalované jsem vůbec nezaznamenal. A až do dnešního dne jsem nevěděl, že existují. Odstavec. Během 20 let normalizace jsem se setkal s Helenou Vondráčkovou dvakrát nebo třikrát. Uváděl jsem nějaké pořady, kde vystupovala. A také jsme si týkali. Co se týče její kariéry a jejich kontaktů, o tom vůbec žádná informace nemám. Tak dobře jsme se neznali. Obstavec. Co se týče tria Golden Kids v 60. letech, tak jsme součastníci. Byl jsem jejich fanda. Zejména Marty Kubišové. Znali jste se nějak osobně s Martou
Kubišovou? Ne. Martou Kubišovou jsem poznal až v nových poměrech, když jsem si založil své divadlo.
Čili v 90. letech.
divadlo vzniklo 1995 a všichni v roce 7 jsem na to osobně.
Čili v těch 60. letech jste byl na dálku fanoušek, normální, běžný. Dobře. V té době jsem neměl vůbec žádné kontakty s pop music. Martu Kubišovou jsem osobně poznal až mnohem později. V 90. letech. Odstavec, tak mě to stačí. Paní doktorko. Pane doktore,
takže prosím moje otázky, takže nevám děkuji.
Nemáte nic, ne. Dobře. Zástupce žaloby bez dotazů. Tak, pane Fiala, máte něco vy, nebo respektive pan doktor?
Já jsem jenom magister, ale...
Já jsem to zvýšil. Tak já nevím, jak máte tam tělo svaru.
Já
mám rozdělenou.
Já mám všechno svaru, že jo.
Tak jak chcete, dejte
si. Já se vás zeptám za období normalizace, kdy jste se pohyboval v jaké oblasti? Jenom mi nebo jste se pohyboval v oblasti populární
kultury? Ne, ne, byl jsem činoherní herec oblasti divadla. Most, Kladno, Příbram.
Měl jste nějaké povědomí o tom, proč někteří zpěváci zpívají více, někteří méně, někteří vůbec?
Tak já jsem se přiznám zabýval teda jaksi svými hereckými cíli, tak nějak jsem tohle nezaměstnával. A načalno jsem si pouštěl Marku Kubišovou, ale jaksi...
A proč nezpívá to vás třeba napadlo?
A to mi se napadlo, ale to jaksi bylo všeobecně známo.
Dobře, tak to zopakuju, to jsou více všeobecně známo, takže třeba to nikomu známo není.
Já myslím, že je to známo dostatečně všem, že Marta Kubišová byla oběť normalizace.
A paní Vondráčková v té době předpokládám zpívala, tak zpívala na rozdíl od Marty Kubišové veřejně.
Ano.
Ano. A myslíte si něco o tom, proč zpívá jedna a druhá ne?
Já jsem to přímo nesrovnával. Marta Kubišová se svým postojem rozhodla sama. Zatímco drtivá většina teda, obávám se, byla zbabělejších, takže teda vlastně chtěli dělat profesi, pro kterou se rozhodli. Moje sestra byla vnitřně velká antikomunistka, často byla hlasitelkou Československé televize, nikdy ve straně nebyla. Takže tohle jsem měl v rodině, že jsem viděl, že moje prvotřídní profesionálka, sestra, jak si se věnuje profesi, kterou dokonale dělá, a za prvotřídní profesionálku jsem opravdu měl Helenu Vondráčkovou.
Dobře. Já se na to zeptám ještě jednou, teda věděl jste něco o tom, že by se Helena Vondráčková nějak aktivně snažila o to, aby mohla zpívat, nebo že by dělala nějaké, že by si toho udělala víc než ta vaše sestra v tomto směru?
Já skutečně jsem se o muziku tak velice nezajímal. Sestřiny názory jsem znal jenom proto, že jsem byli sourozenci, na hlas je nezdělovala, to bych opravdu neměla. Takže jsme spíš tak dělili jako rodina ty, kteří teda nakonec odolali a vlezli do strany a ti, kteří do strany nevlezli, protože ale Vondráčková bez strany nebyla.
Vondráčková bez, to jsem chtěl slyšet, ano. Tak, další otázka.
Z toho, co jste říkal, tak já jsem z toho vyrozuměl, že to, jestli někdo zpívá nebo nespívá, souviselo s určitými postoji. Vy jste říkal, že paní Kubišová zpívá svůj postoj, nespívá. Paní Vondráčková zpívala, tak zřejmě měla asi nějaký jiný postoj, ne? Tak to mám rozumět.
Paní Vondráčková byla ctižádostivý profesionál a chtěla asi za vše okolnosti zpívat. Takových herců jsem poznal taky strašně moc. Obávám se, že byli v přesile. Já bych nerad, jak si teda, prosím vás, postoje paní Vondráčkové politizovat. Velmi ji zazdívám, jak si zachovala, jak si v dnešním čase, jak si ve vztahu k Martě Kubišové, to je neodpustitelné v mých očích, ale nerad bych, jak si postavil na politický
trafek. Ale kdybyste se rovnal ty postoje těch dvou zpěvaček, to znamená Martě Kubišové a Helenu Vondráčkové, byly jiné? Za období normalizace.
Já jsem ani jedno neznal, Helena Vondráčková, myslím si, laicky se domnívám, nebyla postavená do situace, do jaké byla postavena Marta. Martu zakázali a Marta by si musela posypat popel na hlavu a by mohla zpívat dál, protože Marta je taková, jaká je. Je výjimečný člověk, si výjimečný podání kvalit, tak si popel nesypala a zpívat přestala. Do této situace paní Vondráčková postavena nebyla, takže to jsou domněnky, jak by se zachovala.
Jasně. V době normalizace jsem byl činoherní herec.
Působil jsem v Mostě a Kladně. Proč nespívala Marta Kubišová? To bylo všeobecně známo. Byla statečnější než ostatní a byla to oběť normalizace. Moje sestra například nebyla nikdy ve straně, přesto byla hlasatelka v televizi. Vondráčková rovněž nebyla ve straně, nicméně zpívala. Předpokládám, že byla ctižádostí větší a že chtěla zpívat za všech okolností. Podobný postoj zastávala většina herců, které jsem znal. Další osobní podrobnosti o neznámé.
Pane Kusí, jste říkal, že v tom období normalizace jste asi dvakrát nebo třikrát uváděl nějakou vystávu, že zpívala Jana Vondráčková.
Ano.
Při té příležitosti jste ji nepoznal nějak víc, nebo jak jste se vlastně k tomu dostal? Kdo vás dostal, proč se rovnám jste
tam? Tak já jsem občas moderoval nějaké televizní pořady a to se všim mění. Poprvé jsme se potkali, to byl večer orchestru Gustava Broma, zpívala paní Vondráčková, Korn, pravděpodobně dalších lidí a já jsem ten večer s Matouskem na toho uváděl. Musím se sestrou, prostě byla celá zavedená moderátorská dvojice a se do té doby už jsem na Kladně, takže blízko Prahy, uváděl řadu dalších pořadů, nějaké veřejné rozhlasové nahrávky a tam jsem se, myslím, že to bylo tak třikrát, čtyřikrát, nevím, dvakrát, třikrát, nevím, jak si to s paní Vondráčkovou potkala. Přišla, profesionálně odspívala a si, ani jsme nešli na oběd, ani si nedávali kafe, ale paní Vondráčková byla dlužná a viděla, že jsem rád na té respektované hlasatelky, tak už spontánně nabídla ty dáně.
A tady to moderování vám nabízlo kdo? Nebo kdo vás oslovil, jestli tam je?
No to dělali poženatele. Já jsem byl evidovaný jako herec a moderátor u tehdejší tzv. Středočeské umělecké agentury, pak jsem byl hercem Kladenského divadla a takže jsem moderoval spoustu věcí.
O jejím soukromém životě se nevěděl nic,
snad ne, já mám asi, že se vyžila s panem Rytířem, nebo tak jako to, co věděl, asi taky kdo se v té branči pohyboval.
Zaslechl jste někdy tady poté v tomto období, že by měla pletky s nějakým z komunistických poměrů?
No, tak to nešlo nezaslechlo, to je, si se tradovalo, jako že šlo pana Šroukala, soudruha Šroukala, a jako já jsem nezapte se, jak si tohle nepřikláněl.
Ale všechno.
No to já myslím, že taky musel si skoro každý. Tenkrát bulvár neexistoval, ale tradovalo se to samozřejmě vydatně. Myslím, jako se to tradovalo, tak řada lidí to popírala, až údajně, jak si stejně, jak si stejná fáma byla druhu, že je Helena Vondráčková podobná tuším dceři, jak si Štroubela, takže údajně, jak si se to zrodilo takhle, to taky kolovalo lidé.
Když jsem se týče moderování, tak o tom rozhodovali pořadatelé. V mém případě Středočeská, jak se to jmenovalo?
Středočeská umělecká agentura.
Umělecká agentura. Takže jsme takto moderovali se sestrou večer Gustava Broma. Kde zpívala řada umělců a mimo jiné Vondráčková. Když to odzpívala, tak mi potom nabídla tykání. Nicméně blíže jsme se stejně neznali. Podrobnosti z jejího soukromého života nevím. Thank you. Myslím, že v té době žila se Zdeňkem Jiřem.
Nebo už byla vdaná, skutečně tedy se však byla vdaná.
A nebo už byla vdaná, to si nepamatuju. Tradovalo se, že chodí s komunistickým funkcionářem, konkrétně Lubomírem Štroubelem. Byla to pověst, kterou slyšel tehdy asi každý. Nicméně jsem tomu nepřikládal význam. Tečka. Musím říct, že se také tradovalo, že se Helena Vondráčková velmi podobá Štroubelově dceři. Takže tím tato fáma vznikla.
Mohla vzniknout.
Tak, dejte se dál.
Ohledně zvěstí, které by se týkaly paní Vondráčkové z období normalizace, zaslechl jste ještě někdy něco podobného?
Jestli víte, kdo v září 2009 uveřejnil na stránkách www.kv113.cz text trestního oznámení na slečnu Michálu Kocourkovou. Víte, kdo to uveřejnil? Bude to osobou nebo případně skupinou?
Ne, teprve jsem se chtěl ujistit, že paní Kocourková patří k té agentuře, ale že by nějaký text byl uveřejněn.
Ani já se zeptám jinak, znáte vůbec stránky KR213 internetový?
Teď si myslím, jestli jsou to stránky pana Šenáda, tak ty čtu, ale pokud to nejsou stránky pana Šenáda, tak to nevím.
Je to těsně vedle.
Takže neznáte ani autory článku na tom webu KR213, když neznáte ten web, ani nevíte, kdo má právo tam uveřejňovat, nebo kdo ty jednotlivé články uveřejňuje, to asi tak nevím, opravdu ne. Zeptám se, víte něco o tom, že by v souvislosti s některými články tam uveřejněnými byla podána trestní oznámení buď na pana inženýra Fialu, nebo na mého klienta pana inženýra Štefka? Víte, že by na ně někdo podal trestní oznámení? Takže ani nevíte případný výsledek těch trestních oznámení. Tak, víte za můj klient, ještě poslední otázku, zda můj klient má nějaké přístupová hesla k těm stránkám, nebo že by mohl měnit obsah těch stránek, pan inženýr Štefek? O tom asi nic nevíte. Tak děkuji moc. Tak,
stránky K213. Neznám, znám stránky pana Šinádla. O tom, zda bylo uveřejněno na K213 trestní oznámení na slečnu Kocourkovou. Kdo má právo tam něco uveřejňovat? Nebo kdo má přístupová hesla, nevím nic. Nevím nic ani o trestním oznámení na pana Štefka. Tak, něco ještě?
Ne.
Taky ne. Takže to je všechno z vaší strany. Dobře, tak to vás můžu propustit, jestli budete žádat svědečné nebo nějakou náhradu nebo potvrzení, že jste tu byl, nebo je to někdo příběh. Tak pak je všechno v pořádku, můžete přestat nebo odejít ze svého uvážení.
Děkuji. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
No, takže tu máme tohle. já se vás zeptám, jak dál, to znamená, které další důkazy považujete za podstatné, další strany, z těch, co jste navrhli. Které jste eventuálně trvali.
Všechny, které jsme navrhli, smluvili, považujeme za podstatné.
Takže trváte na všem.
To dáme jistě, nic neberu zpátky.
Dobře.
Nic se nemění, ještě spíš naopak budu doplňovat.
Dobře. Zastupce žaloby trvá na všech navržených důkazech. A naopak uvažuje o doplnění některých dalších. Protože byste to dělali, připomínám paragraf 218b a koncentraci,
takže se zajímám,
proč je zavedené pozdě.
Jsou to věci, které vznikly, se staly poté, co proběhla koncentrace, ale nebo navazují na dnešní ústní jednání, respektive budou navazovat.
Dobře. A můžete mi je prozradit o tom?
Ty, co budou navazovat, tak to hned teď, to já musím nejprve, samozřejmě, tak skvělý, tak. A jinak ty, které nastaly později, je vzhledem k tomu, že vlastně při mnohem ústním jednání jsme se nakonali v zásadě.
No.
Tam já jsem to měla sebou připraveno ty listiny a ty se týkají dalších vlastně.
A máte?
Mám je sebou. Ty se týkají dalších uveřejnění na stránkách K213. Ve vztahu k tomuto ústnímu jednání a k mým klientům potažno k tomu.
A nebudete náhodou dokonce měnit skutková tvrzení? Když to tak slyším, ne. Odstavec, poté připomenu to poučení podle paragrafu 218b. Cože? K čemu uvádí? Čemuž uvádí zástupce žaloby, že se jedná o skutečnosti, které se staly po koncentraci výkonu. Jedná se o listiny a důkazy toho, co bylo uveřejněno na stránkách K213. Odstavec. Tak, pane magistře, co se týče vašeho důkazu?
Pane předsedo, my samozřejmě dáváme na všech těch listinných důkazech na
rádi svědcích máme plno, já jsem vzal schválně ty, který jsem doufal, že by snad něco mohli vědět.
My jsme, tak ještě se bavili, to vám asi kvůli panu Jiřím Komákovi, který jsme chtěli listinici.
Dobře.
My navrhujeme případně ještě pana Jiřího Vondráčka, bratra paní Vondráčkové. A potom dáváme úvahu, zda by soud neměl vyslechnout jako svědka pana Václava Neckáře. A ze zbývajících osob asi netrváme.
Jo. Tak, odstavec zastupce druhého žalovaného uvádí, že žádá zejména výslech Jiřího Komárka, Jiřího Vondráčka a Václava Neckáře. Na písemných dokumentech trvá na všech, které byly navrženy. Pane Fiolo, vy jste vlastně zvlášť, takže máte nějaké přání? Jste ve shodě v této věci, Komárek, dobře. Odstavec, první žalovaný potvrzuje, že rovněž žádá zejména výsledky týho Komárka. Tak, vyhlášené usnesení. Vysení se odročuje na... Jak by se nám líbil 12. přesně? Ne, když se vám přeze, tak jiný nápad. 19. přeze. Můžete. Z vaší strany není žádný problém.
Ano, můžeme.
Můžete. Takže 19. ve 13. zase tady. Budeme pokračovat. Tak, a jestli se nám podaří vytisknout protokol.
Jo.
Dneska se nám nedá vytisknout.